Sekarang jam 9.44, tanggal 12 November. Kapan terakhir bikin rekaman ya? Rekaman terakhir kayaknya Agustus. Ya, Agustus sebelum, berarti sebelum seminar. Apa sudah? Sudah seminar, karena Agustus itu harusnya jadwal Agustus apa September sih habis sudah. September kayaknya habis sudah. Sudah harusnya September. Agustus itu tutup teori, ya. Jadi ini sudah 1, 2 bulan ya. 2,5 bulan lah. 2,5 bulan enggak bikin rekaman. Karena ya hidup lurus-lurus aja, stagnan-stagnan aja. Tapi tetap hidup gak mungkin cuma lurus-lurus aja, pikiran pasti banyak, beban pasti ada. Orang kan dalam hidup punya masalah masing-masing kan ya. Gak ada yang punya hidup lurus-lurus aja, asik-asik aja, enjoy-enjoy aja. Kalau hidup begitu mah, apa ya, lu belum hidup lah kalau begitu. Hidup tuh harus ada sedihnya dulu, harus ada sakitnya dulu, harus ada menderitanya dulu, baru baru bisa ngerasain yang namanya menghargai lah, bisa menghargai namanya senang, namanya sehat gitu kan. Itu kita bisa menghargai itu kalau udah pernah sakit dulu ya. Sama nih kayak orang habis putus cinta kan. Menurutku gimana ya, kisah percintaan tuh ya kayak dua kutub gitu ya, dua kutub utara dan selatan yang dia berbalikan tapi dia menjadi poros, di mana ibaratkan aja utara itu senang, selatan itu sedihnya. Mereka itu seperti dua hal yang bertolak belakang ya, ada di dua kutub yang berbeda, tapi ketika mereka berporos, berputar di poros itu, di poros kutub utara dan selatan, bumi itu berputar. Ya sama kayak kisah cinta atau kisah percintaan seorang ya, harus ada senangnya, harus ada sedihnya, biar bisa berputar bersama, bisa berjalan terus, bisa berotasi, bisa berproses lah ya, untuk hari-hari berikutnya. Karena bumi kan itu berproses dari rotasi, dari pergantian siang dan malam. Ya kayak gitulah. Tapi aku merasa sekarang aku di katulistiwa nih. Aku di tengah-tengahnya, di mana ya aku sendiri, aku jomblo, aku gak punya pasangan. Aku merasakan senang atas diriku sendiri dan juga aku merasakan sedih atas diriku sendiri. Jadi aku berdiri tepat di tengah-tengahnya. Aku gak punya siapa-siapa untuk aku ajak berbagi tentang kesenanganku ataupun kesedihanku, karena ya untuk saat ini aku masih apa ya, kalau dibilang nyaman sendiri sih enggak ya. Secara naluriah tetap orang itu kan pasti pengen berbagi, pengen meluapkan rasa, pengen menyampaikan hasrat lah ya, alamiahnya, harfiahnya manusia itu seperti itu. Jadi kalau dibilang aku happy sendiri aja itu ya enggak juga, tapi dibilang sedih banget itu juga enggak, karena ya mungkin udah terbiasa sih ya, 1 tahun enggak sama siapa-siapa, sendiri aja, enggak ada yang diajak ngobrol, habis selalu sepi gitu ya. Ya udah gitu. Ada tumben-tumbenan nih. Apaan? Mungkin ya, sorry ke anu sama cutting gua ada ngechat. Ini pasti kena anu, ini kena scam dia, kasihan ya. Kalau dibilang kasihan jadi nama cutting gua barusan, dia kena scamming, dia tiba-tiba DM Twitter kan, tahu-tahu dilempar ke web lain. Kalau kalian nemu kayak gituan, kalau minta suruh login Twitter tuh jangan, dah pencet aja udah gak apa-apa, tapi jangan login. jangan kasih akun kalian lah, intinya kayak gitu. Ya tadi sampai ke ya sendiri. Kalau dibilang problem terbesarku saat ini kesendirian tuh juga bukan, karena aku pada dasarnya aku juga udah biasa kemana-mana sendiri ya, jalan-jalan sendiri, naik gunung sendiri, cuma nonton belum pernah sendiri. Di rumah ya sendiri juga udah sering gitu, jadi gak ada masalah. Misalnya aku terjun ke suatu lingkungan baru, terus aku di situ masih belum kenal siapa-siapa, aku masih sendiri, aku masih belum kenal orang di sekitarku, untuk awal-awalnya aku masih oke-oke aja, karena ya udah biasa aja sendiri, nggak ada yang ngajak ngobrol gitu, buka HP seharian itu udah biasa gitu. Tapi alhamdulillahnya aku kayak dikasih apa ya, Tuhan tuh kasih aku berkah untuk bisa lugas, bisa apa ya, ceplos lah ya kalau dalam satu kelompok. Jadi gini, dalam apa ya, budaya sekarang ini orang-orang itu seperti dibentuk di mana ketika kamu dimintain pendapat, di mana kamu diminta untuk seperti diskusi gitu, kebanyakan itu pasti, misalnya nih kita dalam satu kelompok terus dikasih tugas bareng-bareng, dalam posisi kita di situ dalam kelompok itu masih belum ada yang kenal satu sama dengan lain, terus dikasih tugas suruh tuliskan ini atau ini, diskusikan ini atau ini, itu kalau belum ada satu orang yang bener-bener gerak, yang bener-bener bisa gerakin mereka, pasti mereka diem aja udah, gak ada gitu. Misalnya dalam satu forum besar tanyain, di sini siapa yang mau maju ke depan untuk menyampaikan pendapatnya. Aku yakin Indonesia itu jarang sekali ada orang yang mau ke depan terus bilang pendapatnya. Karena memang budaya yang sedang diciptakan saat ini itu adalah budaya-budaya di mana kita bergeraknya pasif gitu loh. Anak-anak zaman sekarang, orang-orang milenial itu sudah terbiasa melakukan semuanya itu secara mudah gitu, secara ya bisa dilihat aja lah sekarang. Orang-orang Indonesia itu dalam forum-forum informal seperti misalnya di sosial media, kayak di TikTok, Instagram, mereka bisa ngomong dengan lugas. Pakai jempolnya mereka bisa ucapkan apa saja yang mereka mau. Mereka bisa hina orang, mereka bisa dukung orang, mereka bisa jatuhkan orang, mereka bisa tinggikan orang, mereka bisa berbela sungkawa, mereka bisa apapun yang mereka mau melalui jempol mereka tanpa mereka harus menunjukkan siapa diri mereka. Tapi ketika mereka sudah ada di depan umum, ya kan, disuruh misalnya kamu maju ceritakan tentang ini, dia pasti diam. Saya yakin dia pasti akan diam, karena memang orang Indonesia sekarang itu apa ya, aku sedih sebenarnya melihat hal seperti ini. Karena ketika aku misalnya ada di forum itu, misalnya aku dalam kelompok kecil sebuah diskusi, aku tuh nggak suka lihat orang-orang yang lain itu diam ketika kita disuruh untuk bergerak. Ini soalnya kalau misalnya kita semua ini diam, itu pasti kita semua akan kena salah. Pasti kita semua, kenapa dari tadi kalian gak ngapa-ngapain, kenapa kalian cuma diam aja gitu. Maka dari itu aku pengen itu seenggaknya menyelamatkan diriku sendiri dulu. Aku yang mulai untuk berbicara terlebih dahulu, aku yang mulai diskusi lebih dahulu. Oke, sekarang kita mulai dari sini. Ya kan, paling gak aku selamatkan dulu diriku. Entah nanti mereka akan selamat atau enggak, itu urusan mereka, yang penting aku sudah selamat lebih dahulu. Baru-baru ini aku juga ada kegiatan semacam itu. Jadi aku ada dalam suatu kelompok diskusi FGD gitulah. Kemudian dikasih suatu tugas untuk mencocokkan beberapa hal sambil diberikan alasannya kenapa kamu memilih ini dengan ini itu sebagai suatu kecocokan, seperti itulah. 1 menit pertama ketika kami dibentuk dalam suatu kelompok itu sama sekali kita belum kenal satu sama lain ya. Itu diam. Tugas pertama itu suruh mencocokkan saja kita semua diam. Kita nggak ada yang mau memulai, ini harus ngapain dulu di awalnya semua. Aku memulai dengan buku. Jadi aku waktu itu pegang buku dan pulpen, aku tulis nama aku di buku kertas itu besar, kemudian aku tunjukkan ke satu orang. Jadi di situ ada yang tugas, dia jadi apa ya, sekretarisnya lah dalam kelompok itu, dia ada tugas untuk menulis Aku tulis namaku, aku tunjukkan dengan besar, aku tunjukkan depan dia. Ini namaku, tulis namaku. Oke, dia tulis namaku di situ, tulis nama besar. Nah, baru setelah itu aku suruh yang lain. Sebelahku masih pada diam nih, nama kamu siapa, nama kamu siapa. Karena itu penting. Jadi dalam sebuah kelompok itu kita belum bisa ngapa-ngapain kalau kita masih belum minimal ya, minimal kita kenal dulu lah dengan orang sebelah kita. Kita kenalkan dulu, ini namaku ini. Namamu ini, namamu ini, nama-nama. Kita sudah dapat semua nama, baru kita bisa mulai panggil kan. Eh kamu, kira-kira apa pendapatmu tentang tugas yang tadi ini? Eh kamu ini. Baru setelah itu kita bisa bergerak. Karena ketika kita baru mulai, kita masih belum kenal satu sama lain, kita masih bingung nih. Ini mau ngapain dulu nih? Paling enak, paling enak ya kenalan dulu dengan kelompok yang mereka bikin untuk kamu itu. Kita kenalan dulu dengan kelompok. Baru setelah kita kenalan, kita baru mulai masuk ke tugas. Nah, berbeda dengan misalnya kita punya kelompok itu, orang-orang yang sudah kita kenal, kita sudah tahu karakteristiknya masing-masing kan ya. Ada orang yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang mau gerak, ada yang diem, ada yang malas, ada yang rajin, ada yang ceplas-ceplos lah. Macam-macam. Kita pasti kalau kita punya kelompok itu teman kita sendiri atau orang yang minimal sudah kita kenal, sudah agak lama, itu pasti kita biasanya bisa tahu lah orang ini seperti apa. Tapi dalam suatu kelompok yang baru, itu paling enggak kita harus bisa, kalau kita apa ya, kalau kita cuma diam itu pun enggak akan terjadi apa-apa. Makanya paling enggak mulai dari diri sendiri kita sudah bisa bergerak, seenggaknya memaksa secara halus kalau kita tuh ada sesuatu yang harus diselesaikan gitu. Kita ada tugas ini, ayolah kita kerjakan sama-sama. Oke, sekarang tugasnya ini, kita bahas bareng-bareng. Menurut kamu ini dengan ini tuh gimana? Kita bahas. Akhirnya menemukan satu sebuah kesimpulan. Walaupun ya dalam kenyataannya ketika kemarin aku berkelompok itu, ya masih ada yang diam, gak ada, masih ada yang tidak bicara gitu kan. Tapi sudah, seenggaknya aku menyelamatkan diriku sendiri ketika aku berkelompok itu. Walaupun pada akhirnya aku tetap dikorbankan menjadi orang yang harus presentasi, karena di situ aku terlihat akulah yang paling aktif dalam berbicara, akulah yang lugas dalam berbicara. Ya, enggak apa-apa, aku disuruh ngomong di depan, menyampaikan hasil diskusi kita. Jadi tadi kami berdiskusi tentang ini dan yang hasilnya kami dapatin. Menurutku itu enggak apa-apa, sama sekali bukan suatu masalah, karena ketika aku dapat kesempatan untuk berbicara di depan orang, aku justru bukan merasa itu suatu kesialan buatku. Alah kenapa sih aku yang dipilih? Gak apa-apa aku dipilih, karena aku akan berlatih untuk berbicara di depan orang banyak. Masih sedikit orang Indonesia yang berpikir kalau kamu dikasih kesempatan seperti itu, kamu merasa malu, kamu merasa minder. Mungkin dulu aku SMP, SMA itu seperti itu, karena aku dulu orangnya cenderung pasif. Aku malas sekali kalau disuruh maju ke depan untuk presentasi gitu kan. Jadi kenapa aku seperti ini? Aduh, takut, aku malu, aku takut dengan anggapan banyak orang. Tapi sekarang aku justru gak masalah, udah aku berdiri-berdiri aja. Tadi pagi pun seperti itu, ketika aku diminta untuk analisis suatu berita. Ini berita tentang ini, disuruh dianalisis, kemudian 5 menit aja suruh baca, kemudian suruh sampaikan sama orang satu ruangan. Waktu itu, tadi pagi itu ruangan itu isi mungkin ada ya 50 orang atau lebih tuh mungkin ada. Secara dadakan saya langsung aja berdiri kan. Berdiri. Jadi analis untuk hari ini saya sampaikan, selesai. Gak sampai 1 menit saya sudah duduk lagi. Tapi saya dapat pengalaman lebih dari 1 menit. Pengalaman itu harganya lebih dari 1 menit saya berdiri dan membaca. Yaitu pengalaman tentang keberanian, pengalaman tentang public speaking. Ya walaupun aku bicara gak lama gitu loh, tapi seenggaknya dalam 1 menit aku berdiri dan membacakan analisis itu, aku mendapatkan atensi dari orang banyak. Dan tidak ada yang menginterupsi sama sekali. Berarti kalau misalnya aku sudah bisa berbicara depan orang banyak dan tidak ada yang menginterupsi, artinya valid gitu loh. Apa yang aku lakukan selama ini itu valid. Aku berlatih untuk bisa berbicara di depan orang banyak itu benar gitu loh. Walaupun aku sering ditumbalkan untuk berpresentasi, walaupun aku sering ditunjuk untuk maju ke depan untuk menyampaikan apalah terserah itu, menurutku itu bagus gitu loh. itu nggak ada yang salah di situ. Justru itulah kebaikan yang aku dapatkan dari pilihan orang lain, dari yang mereka tidak inginkan. Kelompok itu tidak ada yang mau berbicara, tapi mereka mau aku berbicara. Ya udah, aku berbicara, aku yang dapat pengalaman. Kalian semua duduk, sudah. Jadi, tapi ini apa ya? Menurutku ini juga keberuntungan di mana aku diberikan keberanian untuk melakukan hal tersebut ya. Karena kalau aku lihat di keluarga aku sendiri, ini bukan suatu hal yang asing gitu loh. Memang dari kecil, saudara-saudaraku juga sudah cukup menonjol untuk hal-hal seperti itu. Kakakku dulu juga orangnya seperti itu. Dia merupakan pusat dari lingkungan pertemanan ya. Dia orang yang lugas, dia orang yang berbicara apa adanya. Adikku juga, dia juga merupakan senternya ya. Dia orang yang pandai untuk menyampaikan suatu pendapat, pandai untuk berargumen gitu loh. Kalau dia punya pendapat, dia dia sampaikan ke dalam suatu forum itu. Oh, menurutku seperti ini. Ya itu menurutku juga bukan suatu hal yang asing lagi kalau memang aku juga orangnya seperti itu. Karena ya mungkin emang genetik ya, ayahku juga seperti itu orangnya. Walaupun ya sedikit aku sadari dimana mamahku itu orang yang berkebalikan dari ayahku. Mamahku itu cenderung orang yang dia akan diam terlebih dahulu untuk berpikir, dan nggak, ketika dia sudah dapat pikirannya, dia nggak langsung menyampaikan. Dia akan tetap diam dulu. Kalau mama aku mungkin seperti itu. Tapi itu juga aku rasakan ada dalam diri aku ketika aku merasakan sesuatu yang ingin aku sampaikan. Mungkin aku merasa ini tidak cocok untuk di forum ini. Aku akan diam dulu. Aku akan diam dulu. Aku akan cari waktu lain untuk menyampaikannya di forum yang lain. Mungkin di forum yang lebih private dengan orang yang dengan orang-orang tertentu yang mungkin bisa untuk aku ajak berbicara seperti itu. Dan ini menurutku suatu kombinasi yang bagus antara bakat yang aku dapat dari ayahku dan juga bakat yang aku dapat dari ibu. Ini suatu kombinasi yang cukup bagus gitu loh. Jadi gak cuma cepat dan cepat untuk menyampaikan pendapat. Jadi jatuhnya bukan need, jatuhnya jadi malah tidak terburu-buru untuk menyampaikan suatu pendapat. Walaupun dalam mungkin mengambil keputusan, kadang-kadang aku juga terlalu cepat, kadang-kadang aku tidak berpikir untuk mengambil suatu keputusan yang mungkin akhirnya akan aku sesali. Tapi penyesalan itu pasti ada dalam hidup. Kamu akan, apa ya, penyesalan itu akan datang terus, terus, terus. Entah apapun yang kamu lakukan, entah mungkin kamu di awal sudah berpikir ini baik, entah kamu di awal mungkin sudah merasa ini pilihan gitu lah. Karena pilihan itu pasti selalu punya sisi positif dan negatif kan. Di antara dua pilihan A dan B, dua-duanya pasti masing-masing di antara itu punya positif dan negatifnya masing-masing kan. Mungkin di A kamu punya positif sekian, negatif sekian, B punya positif sekian, negatif sekian, tapi semuanya pasti punya sisi di mana ada hal yang akan kamu syukuri dalam pilihan itu dan juga akan ada hal yang kamu sesali dalam pilihan itu. Entah bagaimana nanti kamu menyikapi rasa syukur dan rasa sesal itu untuk diubah menjadi suatu hal yang lebih baik. Itu dua hal itu adalah hal yang tidak mungkin bisa dipungkiri atau dihindari lagi karena itu selalu ada dalam setiap pilihan kan. Kayak pilihan aku untuk melepas jomblo sih itu bukan pilihan ya, tapi lebih kayak keadaan ya, tidak bisa dihindari. Tapi di situ aku sebenarnya punya pilihan, apakah aku mau lanjut atau aku terima-terima aja nih keputusan dia waktu itu. Ya aku pilih terima-terima aja keputusan dia. Ternyata pilihan yang kedua ini dia justru lebih banyak sesalnya daripada syukurnya. Walaupun pada akhirnya aku bersyukur aku bisa belajar untuk lebih ikhlas, aku bisa menikmati diriku sendiri lebih banyak ya. Karena aku emang orang yang sangat suka menikmati diriku sendiri. Menikmati ya, ber-overthinking. Tapi justru overthinking itu jadi sebuah pisau bermata dua ya, dimana aku suka awalnya suka berpikir banyak tentang hari ini. Lama-lama ketika aku mulai berpikir tentang hari kemarin, ternyata kemarin itu membawa sakit. Sakit yang teramat sakit. Saya pada akhirnya aku kayak, ketika aku sudah mulai dekat dengan orang lagi gitu kan, aku justru mulai apa ya, ragu. Takut, mungkin gak takut tapi lebih ke arah ragu ya. Karena apa ya, aku mulai ragu aja apakah aku benar-benar bisa mengulai kebahagiaanku yang kemarin. Gitu loh. Apakah aku benar-benar bisa akan menemukan kebahagiaanku seperti kemarin bersama pasanganku yang lama, mendapatkan kebahagiaan itu lagi gitu loh. Dengan orang yang berbeda. Adikku sudah bisa mulai move on dari pasangan yang lama, dia sudah bisa menemukan kenyamanan lagi dengan seorang yang baru gitu. Aku masih belum yakin apakah aku nantinya nantinya bisa senyaman itu dengan orang lain, apakah aku nanti bisa sebahagia itu dengan orang lain. Karena menurutku di 3 tahun kemarin, 3 tahun yang indah itu, aku sudah sangat bahagia waktu itu. Aku bahagia sekali waktu itu. Dan sekarang aku bahagia sekali untuk dia. Tuhan, dia sudah sangat bahagia lagi sekarang. Dia sudah bisa memenuhi apa yang dia inginkan ketika pertama kali dia ucapkan kepadaku hari itu. Aku ingat banget dulu waktu itu dia berucap kayak, aku mau lulus dengan nilai yang sangat baik. Aku mau jadi asisten di ini. Kemudian dia wujudkan itu. Kayak, jadi waktu itu kayak berucap dua hal. Masing-masing dari kami berucap satu hal. Dia berucap kalau dia ingin menjadi yang dia sudah dapatkan. Dia lulus dengan nilai yang sangat baik. Dan dia menjadi asisten. Dan pada saat itu aku juga berucap, ya mungkin aku akan berada di lembaga yang tinggi. Lembaga kampus ya. Aku akan mempunyai posisi di lembaga kampus. Yang ya di posisi yang tinggi. Dan takdirnya adalah, kenyataan yang terjadi adalah, kami sama-sama mendapatkan apa yang kami ucapkan waktu itu. Lucunya itu di situ. Di malam itu kami berucap, 3 tahun kemudian kami mendapatkan apa yang kami ucapkan waktu itu. Dan demi Tuhan, aku sangat menyesal kenapa waktu itu kami tidak sepakat untuk mengucap kita akan selamanya. Coba saja waktu itu kita berucap bahwa kita akan selamanya, mungkin sampai sekarang aku masih bersamanya. Mungkin malaikat di situ akan mencatat apa yang kami ucap di situ. Satu ucapan yang tidak pernah terucap. Ya, itu penyesalan dari pilihan yang sudah aku ambil tadi. Tapi hidup harus berlanjut toh. Kamu gak bisa hidup hanya terus menyesal kan. Walaupun kamu akan tetap hidup dengan terus berharap. Ya, tapi namanya itu hidup. Dalam beberapa hari terakhir ini, aku ditekankan dengan sebuah kalimat di mana hidup itu adalah pilihan. Hanya satu yang tidak bisa memilih, yaitu orang tua. Kamu tidak bisa memilih siapa orang tua. Tapi kamu bisa, bahkan kematian itu, walaupun kematian adalah takdir, ada beberapa manusia yang dia bisa memilih kematian itu akan seperti apa. Akankah dia, itu maksudnya yang kematian bunuh diri, atau mungkin kematian orang lain itu seperti apa, untuk bagi pembunuh mungkin ya. Ya, itu hal-hal yang kurang baik. Tapi ada pilihan di situ. Berbeda dengan kematian yang tidak ada pilihannya, ketika orang itu tiba-tiba tertabrak mobil, atau orang itu tiba-tiba jatuh karena serangan jantung kan, itu adalah kematian-kematian yang tidak bisa dipilih, tapi ada juga kematian-kematian yang bisa kamu pilih walaupun sebenarnya itu sudah ditakdirkan. Tapi takdir itu menuliskan bahwa dia memilih waktu itu. Dia memilih untuk mati waktu itu. Dan aku sudah pernah memilih untuk mencintai seseorang. Seperti cinta ya. Cinta itu gimana ya? Walaupun kata Sujiwo Tejo itu kamu bisa memilih untuk menikah dengan siapa, tapi kamu tidak bisa memilih menjatuhkan hatimu kepada siapa. Tapi waktu itu aku, ya benar sih, aku tidak punya pilihan lain selain aku menjatuhkan hati kepada dia. Ya sampai sekarang jatuh itu tidak pernah bangkit. Demi Tuhan, aku sakit hati sekali. Aku sakit hati sekali. Sangat-sangat sakit ketika dia berucap, lupakan saja aku. Itu sakitnya luar biasa ya Tuhan. Karena aku pernah bilang di salah satu rekamanku kalau kamu tuh tidak bisa sengaja untuk melupakan seseorang atau sesuatu lah ya. Melupakan itu bukan sesuatu yang bisa disengaja. Oh, aku ingin lupain. Enggak mungkin bisa langsung. Lupa itu adalah suatu proses. Tapi sesakit-sakitnya hati aku hari itu, seterluka-terlukanya aku tanpa ada darah sedikit pun, aku tidak pernah bisa benci orang itu. Tidak bisa. Berapa kali pun aku coba untuk benci dia, aku tidak bisa benci dia. Ini siksaan Tuhan dari dunia. Aku pernah berpikir kalau mungkin rasa sayangku ke orang itulah siksaan yang ya yang cukup berat lah ya, bukan paling berat, cukup berat ya. Itu siksaan yang cukup berat, mungkin sangat berat ya, tapi bukan paling berat, sangat berat. Karena siksaan itu siksaan sayang. Ada satu kata di Inggris dimana satu ya satu kata ya satu kata Hirath. Hirath itu Hirath. Yang artinya itu adalah sebuah kerinduan terhadap sesuatu yang tidak dimiliki. Ya, inilah yang aku rasakan sekarang. Aku rindu tentang sebuah perasaan yang sekarang aku gak punya. Aku rindu tentang rasa senang yang sekarang aku gak ada gitu loh. Bukan gak ada rasa senang ya, tapi kayak senangnya itu kurang lengkap, tidak selengkap dulu gitu. Aku tetap senang, aku tetap tertawa sampai sekarang. Tapi tawa ini tawa aku sendiri gitu. Ya Tuhan. Di Jumat malam ini, aku tahu Tuhan itu pasti dengar aku. Karena aku tahu Tuhan itu Maha mendengar. 7 miliar ya, 7 miliar umat. 7 umat bukan umat. 7 miliar manusia di bumi ini. Tidak ada satu kata pun yang terlewat dari pendengaranmu. Tapi malam ini ya, malam ini aku berucap kepada Tuhan, ya Allah, ya Allah, di antara sepinya malam ini ya Allah, ketika yang lain sudah terlelap, ketika yang lain sedang tidak bersuara, aku berharap ya Allah, suaraku ini bisa lebih terdengar olehmu. suara yang bernafaskan akan harapan. Yalah, aku tahu aku sangat jauh darimu ya Allah. Aku merasa aku bukan umat lain, aku bukanlah umat yang dekat denganmu. Aku adalah umat yang sangat jauh denganmu. Tapi ya Allah, bantu aku. Aku tahu tanpa aku minta kau sering bantu aku ya Allah. Tanpa aku harapkan kau sering sekali bantu aku. Mohon maaf ya Allah kalau aku sangat jarang bersyukur. Mohon maaf ya Allah kalau aku sangat sering meremehkan banyak hal tentang dirimu. Walaupun aku sangat yakin kau adalah Maha Besar. Walaupun aku sangat yakin kau adalah Maha Mampu. Aku manusia, aku kecil sekali. Aku bukan apa-apa dibandingkan dengan segala kekuasaan. Aku sadar aku penuh dengan dosa. Aku sadar aku penuh dengan segala bentuk kemaksiatan. Aku sadar aku banyak sekali berbohong. Aku gak tahu apakah yang aku ucapkan ini benar-benar tulus atau aku masih belum yakin. Tapi ya Allah, aku sangat yakin aku butuh bantuan. Aku sangat yakin aku butuh bantuanmu. Aku sangat yakin aku butuh pertolonganmu. Aku mohon ya Allah, bantulah aku untuk yang pertama dan yang terpenting, dekatkanlah aku dengan dirimu. Cintakanlah aku dengan dirimu. Sayangkanlah aku dengan dirimu. Buat aku bahagia menjadi umatmu. Buat aku bersyukur hidup karenamu. Buatlah aku menjadi orang yang lebih baik. Dan berikanlah aku hal-hal yang sama baik yang pernah ku ambil. Aku tidak meminta untuk hal yang lebih baik. Akan banyak hal yang telah ku ambil dariku. Kenapun ketika kau akan berikan hal yang sama baik, bantulah aku untuk bersyukur kembali. Bantu aku untuk temukan rasa syukur itu. Bantu aku menjadi manusia ya Allah. Kau tahu kan, mataku kering, hatiku keras. Jarang sekali aku bisa menangis. Jarang sekali aku bisa bersyukur. Jarang sekali aku bisa mengakui kesalahan. Bahkan pada saat ini aku memohon kepadamu, kau lihat wajah aku ya Allah. Aku sedang menatap ke atas. Aku sedang menatap ke atas, ya Allah. Yang semoga saja aku sedang menatap ke arahmu. Kau lihat aku baik-baik, ya Allah. Lunakkanlah hatiku. Basahkanlah mataku. Supaya aku bisa menangis. supaya aku bisa minta maaf kepadamu. Supaya aku bisa berjalan lagi ke arahmu, ya Allah. Aku sangat jauh darimu. Tapi bila kau ingin bertemu aku masih belum siap. Aku sangat belum siap, ya Allah. Apa yang harus aku bawa kepadamu? Bekal apa yang aku punya di hadapanmu, ya Allah? Aku adalah manusia yang sangat kecil. Dosa aku lebih besar daripada diriku sendiri. Aku melakukan segala dosa itu dengan kesalahan aku. Tapi dengan kesalahanku pula aku enggan untuk minta maaf. Kaulah yang Maha Pemurah. Dengan segala kekuasaanmu, kau berikan banyak nikmat kepada aku. Tapi dengan kesadaranku pula, aku jarang berterima kasih padamu. Aduh, ya Allah. Tunjukkanlah aku bagaimana caranya aku menjadi manusia yang baik. Aku sangat ingin menjadi manusia yang baik. Sangat ingin menjadi manusia yang baik. Aku sangat ingin menjadi manusia yang baik. Aku sudah tidak mau melukai siapapun lagi, ya Allah. Aku sudah tidak ingin membuat siapapun lagi sedih karena aku, ya Allah. Jika sedih dan luka itu memang hadir, berikan saja kepadaku, ya Allah. Jangan limpahkan kepada orang di sekitarku. Jangan pernah limpahkan kepada orang di sekitarku. Aku ingin mereka senang. Aku ingin mereka bahagia karena aku. Karena kehadiranku, bukan justru sedih karena aku. Jika kau mampu, dan aku tahu kau pasti mampu. Perbaiki aku, ya Allah. Allah, malah jadi berdoa aku. Ya sudah sih. Ya, inilah keresahanku sendiri. Keresahan akan ketidakbaikanku sendiri. Aku jarang sekali minta sama Allah itu. Tapi entah baru kali ini aku rasa aku sangat butuh Tuhan. Ya, ini. Ya Allah. Mungkin itu dulu sih, aku udah gak tau lah yang mau. Aku malah berdoa. Ya, tapi semoga ini juga bisa jadi doa kalian. Siapapun entah yang mendengar ini, atau mungkin itu ini bisa jadi amin untukku sendiri, karena doa ini akan terus terputar di sana. Selamat malam.